Helbredelse. Du som hører det herre skal vette at jeg både tror på helbredelse og har slit med kroniske smerter som så sterk at jeg på uføretrygd på grunn av det. Mitt håp at denne undervisningen om helbredelse skal være litt annerledes. For selv om jeg ikke helbredet enda, så har ikke jeg mistet trua på at Gud vil helbrede meg. Kanskje du i samme situasjon? Da tror jeg denne artikkelen kan hjelpe deg. Når du leser evangeliene, det ingen tvil om at Jesus helbredet alle som kom til han. For eksempel Matteus 12,15. Store folkemengder fulgte ham, og han helbredet dem alle. Og så skal jeg ta med noen utdrag fra Markus 16, vers 15. Og han sa til dem, «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt Gud har skapt.» Og i vers 17 sin, «Og disse tegnene skal følge dem som tror.» Og vers 18 så avslutter han, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske. Det kan ikke herske noe tvil om at vi som tror har fått i oppdrag å be for syke. Så i lydighet mot Jesu oppdrag ber jeg for syke og overlater resultatet til han. Jeg skal fortelle om russisk erfaring. For det finnes så mange teorier om hva som må til av tro og omstendigheter for at man kan forvente helbredelse. Men Gud ga meg en gang en lekse som gjør at jeg har kastet alle de her på søpla. For det ikke jeg som helbreder. Jeg bare et kontaktpunkt mellom den syke og Guds kraft, som ved trua bor i meg. Og Jesus stilte aldri noen betingelser til dem han helbredet. Han helbredet alle som kom til han. Jeg var med på team til Hviterussland og sto på gata for å be for mennesker. En ung jente tilbød seg som tolk, og jeg ba å spørre en mann som sto der hva han ville ha forbønn for. Da ble han forvirret og forlegen. Tolken forklarte meg at han ikke sto i kø for å bli bedt for. Han ville bare se hva som foregikk. Jeg følte meg dum og utenfor, for det her var jo en misforståelse. Men som for å redde min egen ære, eller kanskje var det Gud, så fikk jeg innskytelse om å spørre om det var noe som plaget han. Jo, han hadde smerter i ryggen. Om jeg kunne få lov til å be for han? Han trakk på skuldren, og jeg følte meg bare dum og ønsket meg 10 mil vekk. Men så tenkte jeg at, vel, jeg kan jo gjøre det likevel. Og miraklet skjedde. Mannen ble momentant helbredet. Han hoppet og bøyde seg fram og tilbake og begynte å fortelle alle rundt seg at han var helbredet. Det var nesten så jeg hørte Guds latter. Aldri hadde jeg hatt så lite tro for at noen jeg ba for skulle bli helbredet. Selv hadde jeg smerter som ikke var helbredet, og det hele var jo bare en misforståelse. Så jeg har helt sluttet å spørre meg selv hva jeg føler, eller hva slags motiver den syke har. Det gjorde ikke Jesus heller. Alle som kom til han ble helbredet. Så jeg bare gjør som han sa, og så det hans sak hva som skjer eller ikke skjer. Ikke alle ble helbredet i nytestamentlig tid heller. For det ingen tvil om at alle som kom til Jesus ble helbredet. Hvis ingen ble helbredet ved forbønn i våre dager, så hadde det liksom vært enklere. Da kunne vi slått oss til ro med det, og sagt at det var bare Jesus som opplevde det. Men saken at noen blir helbredet, også i våre dager, og andre ikke. Og vi har et behov for å forstå hvorfor. Predikanter har til alle tider servert lange lister over hvorfor folk ikke blir helbredet. At de som blir bedt for, tror for lite. At den som ber ikke tror nok. At de ikke ber nok. At de har uoppgjort synd. At de har vært ulydige mot Gud. At de bærer på bitterhet og utilgivelse, og så videre, og så videre. Alt dette er ting som kan ødelegge det gode forholdet mellom oss og Gud, men ingen av disse tingene hindret den forvirra russeren fra å bli helbredet av meg som var syk og helt utenfor da jeg ba. Og ingen plasser i Bibelen ser jeg at slike ting var til hinder for helbredelse. Vi ser et par tilfeller der noen ikke ble momentant helbredet i Bibelen. 2. Timotius 4,20 Erastus ble igjen i Korint, og Trofimus lot jeg bli igjen i Milet fordi han var syk. Men senere i apostelgjerningene 24 ser vi at Trofimus var frisk igjen og ute på reise. Vi ser også at Timotius av og til hadde magetrøbbel, 1. Timotius 5,23. Så det er tydelig at Paulus også opplevde at ikke alle ble helbredet momentant. Men vi ser aldri at han forbinder sykdom med noe anklage mot den syke. For problemet med de lange listene av forklaringer på hvorfor folk ikke blir helbredet, at de bare skaper fordømmelse og brytende trua hos dem som syke. Konklusjonen deres blir, nei, jeg kan nok ikke forvente å bli helbredet, for jeg ikke bra nok. Men hvem har sagt at man må fortjene nåden? Jeg har egen erfaring på det her. For som sagt har jeg selv kraftige smerter hele tiden. På 80- og 90-tallet, da trosforkynnelsen var på det sterkeste, slet jeg voldsomt med skyldfølelse fordi jeg ikke ble helbredet. Jeg følte skeptiske blikk. Hvorfor ikke han helbredet? Har han uoppgjort synd? Han var ulydig mot Gud? Bæren på bitterhet og så videre. Og det var en tøff tid. Og jeg gjorde det jeg kunne for å oppfylle alle forventningene og de punktene som ble forkynt. Jeg strevet og slet, og i tillegg hadde jeg plagene og smertene som trykte meg ned. Hvis du har det på samme måten, har jeg befriende nyheter til deg. Og dem fant jeg i Jobbs bok. For det som satt meg i frihet var en åpenbaring av hva som budskapet i Jobbs bok. Jobb mistet alt han eide, og selv ble han alvorlig syk. Da fikk han besøk av tre venner som brukte all sin tid på å prøve å overbevise Jobb om at han selv var skyld i sine lidelser. De prøvde å få han til å innrømme at han hadde syndet eller vært ulydig mot Gud. Akkurat slik som dette trosforkynneren drev på. Men så leste jeg hva Gud sa om Jobb, og hva han sa om de her vennene. Jobb 42, vers 7. Etter at Herren hadde sagt disse ordene til Jobb, sa han til Elifas fra Teman, «Jeg er brennende harm på deg og de to vennene dine, for dere har ikke talt rett om meg som min tjener Jobb.» Jobb hadde ikke påstått at han var feilfri, men han hadde nekta, for at årsaken til hans lidelse var synd eller feil han hadde gjort. Og det her ga Gud han rett i. For vi vet at Jobb ble prøvet av Satan, fordi Satan mistenkt Jobb for å elske Gud, bare for å få materiell rikdom og god helse. Og her den såkalte herlighetsteologien på tynn is. For man kan få inntrykk av at de tror på Gud bare for å bli rik og vellykka. Da stiller de seg farlig til hugg for Satans prøvelser. Nå må jeg si at det mye i teologien fra trosforkynnelse og såkalt herlighetsteologi som rett og bra. Men jeg måtte ta et personlig oppgjør med de her egocentriske og nådeløse teoriene som de hadde rundt helbredelse og rikdom, der de knytta Guds velsignelse opp imot våre egne gjerninger. Så begynte jeg å studere Jobbs fjerde venn, Elihu, som plutselig dukket opp i kapittel 32, etter at de tre andre vennene hadde gitt opp. Han begynte å snakke om Guds skaperverk, om sol og skyer, om flodhest og krokodill. Og jeg tenkte først at hva i alle dager har det her med Jobb sin sykdom å gjøre? Men Jobb gir selv svaret i Jobb 42, vers 3. Hvem skjuler din plan med uforstand? For jeg har talt uten å forstå om det som så underfullt at jeg ikke fatter det. Jobb slo seg rett og slett til ro med at han ikke forstod det. Han forstod at Gud var for stor og underfull til at han kunne forstå hensikten med sine lidelser. For Jobb fikk aldri vette at det var Satan som prøvde hans tro. Likevel bestod han prøven og holdt fast på sin tro, selv om han mistet alt og var syk. Kanskje vi heller skulle vokte oss for å få den refs av Gud, at han sint på oss fordi vi plager uskyldige, lidende mennesker med beskyldninger om at det noe gærent med dem. Kanskje vi heller skulle bøye oss i ydmykhet for at Gud i ferd med å gjøre et verk i deres liv som for underfullt til at vi kan forstå det. Men så må vi heller ikke glemme at etter det her ble Jobb helbredet og dobbelt så rik som før. For du skal vette at Gud elsker deg uansett. Så slutt å gruble. Det er ikke alt vi trenger å forstå. Vi må bare stole på at Gud vender alt til det gode for oss. At Satans angrep gjennom sykdom og vanskeligheter blir midler Gud bruker til å forme oss og utvikle oss til en tjeneste for han, eller rett og slett for å sette oss til side for å være i forbønn eller gjøre en oppgave vi ellers ikke kunne ha gjort. En kristen psykiater spurte meg en gang hvordan jeg taklet å leve med så sterke smerter hele tiden. Jeg anser meg som fulltidsansatt av staten for å tjene Herren på heltid, sa jeg. Ja, da har du taklet det bra, sånn. Det er ikke sikkert at du ser like åpenbare fordeler med din situasjon, men likevel, tro at Gud har en plan som vil vise seg å bli til velsignelse for deg. Selv om den planen skulle være å ta deg hjem tidligere enn forventet. For husk at han lengter etter samvær med oss. så jeg sluttet å mase på Gud. For min egen del tror jeg fortsatt at Gud kommer til å helbrede meg I det øyeblikk han ser det tjenlig. Derfor har jeg sluttet å be om min egen helbredelse. Jeg har bare overlatt det til han. For jeg merket at jeg ble så selvopptatt med å hele tiden skulle be og gå fram for helbredelse på alle møter. Det ble bare et slit som tok for mye energi. Nå konsentrerer jeg meg heller om å bruke min situasjon til å hjelpe andre. Jeg sier ikke at du skal slutte å be om din helbredelse. Du må selv kjenne I ditt hjerte om du kommet til et punkt der du har tro for det. Uansett, hvil I Guds nåde.